Aș dori în câteva minute Duhului Dumnezeu să așeze în mintea și inima dumneavoastră câteva elemente din pasajul acesta, din pilda fiului risipitor, considerate de mine importante și m-aș bucura să fiu în asentimentul dumneavoastră și fiecare dintre dumneavoastră, în urma analizei care o să o faceți, să le considerați importante. Vedeți, dumneavoastră, la ora actuală este o luptă invizibilă sau uneori vizibilă, foarte puternică la nivel de duh, și lupta este foarte aprigă, dar noi, în calitate de ostași ai Domnului, niciodată nu dăm înapoi, deoarece Comandantul Suprem, care este Domnul Iisus, este mereu, mereu în fața noastră. El s-a dat pe sine exemplu pentru noi și El ne-a învățat căci înapoi nu avem ce să dăm, numai înainte. Domnul să ne ajute! Când este vorba despre pilda fiului risipitor, foarte mulți dintre noi, dintre dumneavoastră, cunoașteți foarte bine pilda aceasta și imediat încercăm să analizăm situația băiatului care a plecat de acasă și, într-adevăr, atitudinea lui nu a fost atât de corectă și nu este lăudabilă, dar de foarte multe ori uităm de ce s-a întâmplat cu băiatul cel mare care a rămas acasă. Și până la urmă, analizând situația în detaliu, ne dăm seama că amândoi au greșit, unul într-un fel, iar celălalt în alt fel, dar finalul este foarte important și finalul, până la urmă, contează, nu? Iată că finalul fiului risipitor, până la urmă, a fost un final bun. El a comis câteva greșeli pe care o să vi le amintesc așa foarte telegrafic, dar finalul a fost de-a dreptul încurajator și a venit la un moment dat în fire, adică i-a venit mintea la loc, s-a întors acasă, a fost îmbrățișat de tatăl, primit de tatăl, a fost un final bun. Pe când, surpriză foarte mare, băiatul cel mare, nu? Finalul a fost sfâșiitor, îngrozitor de-a dreptul și mă întreb eu câteodată așa. Oare care dintre ăștia până la urmă a procedat cel mai bine? Probabil vă gândiți și spuneți, nu cei care analizați Sfânta Scriptură în detaliu, domnule, niciunul. Pentru că fiul cel tânăr, fiul risipitor, comite trei greșeli foarte mari, dar până la urmă își revine și este salvat, dar fiul cel mare comite cinci greșeli și nu mai este salvat. Pierdut în casă, adică fiul cel mare, sau pierdut afară, adică fiul cel tânăr. În timp foarte telegrafic, și am să prezint câteva adevăruri sacre ale Sfintelor Scripturii ajutate de Duhul Sfânt, dumneavoastră vă rog și vă provoc, analizați-vă și puneți fiecare element în dreptul meu. Eu le pun în dreptul meu, dumneavoastră puneți-le în dreptul fiecăruia dintre dumneavoastră și până la urmă să tragem noi concluzia singur. Iată, fiul acesta, fiul cel mai tânăr, face trei greșeli. Și anume, prima greșeală, el crede că lui îi se cuvine absolut totul, cum foarte mulți dintre noi considerăm că nouă ni se cuvine totul. Foarte corect. Tată, dăm partea de avere. Mare greșeală, prima greșeală. Dar de ce trebuie tatăl să-ți dea partea de avere cât timp încă inima tatălui mai bate în piept, nu? Cine dintre noi, dintre dumneavoastră, se adresează tatălui cât timp este în viață și spune, dăm partea de avere, tot ce mi se cuvine? Unii cred că lor li se cuvine totul de gratis. Ce ai făcut tu pentru partea aia de avere? Din punct de vedere spiritual, venim în secolul 21, momentul de față, tu crezi că ție si se cuvine totul? Să ai doi ochi, să vezi perfect, să fii sănătos din punct de vedere psihic și fizic, să ai oxigen, să respiri, să ai apă, să bei, să te bucuri de tot ce vrei. Crezi tu că ți se cuvine totul? Scriptura spune că și prin îndurarea ta, spunea Ezechia, se bucură omul de viață, este numai îndurarea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel continuă să spună, în el avem viața, ființa și mișcarea. Dacă noi suntem astăzi în adunare și suntem înaintea lui Dumnezeu, este numai datorită îndurării lui Dumnezeu. I-ai mulțumit lui Dumnezeu în ultimul timp căci inima îți mai bate, căci ai harul să vezi, ai harul să te bucuri, să vezi un ghiocel cum iese primăvara sub zăpadă, să asculți cântecul unei păsări dimineața, i-ai mulțumit lui Dumnezeu sau nu? Sau tu crezi că ți-e să cuvine totul? Oameni buni, Tot ce avem este numai datorită îndurării lui Dumnezeu. De aceea laud și îl glorific pe Domnul. A doua mare greșeală, băiatul ăsta a crezut că lui se cuvine totul și nu nominalizez, vedeți, noastră nu mă refer la nimeni, dar sunt tineri la ora actuală care nici nu vor să lucreze, nici nu vor să pună mâna pe nimic, ci spune tată, scoate bănuții, mamă, dă bănuții, iar unii am auzit cu urechile mele spunând, n-a dat Domnul să moară odată babacul ăsta, că să-i rămână avere. Vedeți noastră ce vremuri trăim, atât de grele și vremuri rele în zilele acestea din urmă, fraților. Părinții noștri au muncit, s-au sacrificat și au adunat cât au putut pentru copiii lor și noi să nu avem respect pentru părinții noștri. Dăm totul, dăm partea, dăm. Cu nonșalanță așa, dăm partea. Tatăl a spus, ok, dragul meu, poftim, du-te. A doua mare greșeală, Scriptura spune, a strâns totul, băiatul ăsta, risipitor, a strâns totul și a plecat într-o țară cât mai depărtată. Ideea este, mare greșeală, departe de Dumnezeu nu se obține binecuvântare. Departe de Dumnezeu nu se poate. Scriptura spune că și Iona, după ce a preluat mesajul din partea lui Dumnezeu, a coborât în port undeva la Iafo, s-a îmbarcat într-o corabie în ideea să plece sau să meargă cât mai departe de Domnul, cât mai departe, într-o țară depărtată. Ion avea ideea să nu mai fiu aproape de Dumnezeu, dacă trec granițele țării, poate uită Dumnezeu. Cum unii dintre tinerii noștri și frații noștri, după ce au trecut granițele țării, au uitat de Dumnezeu și s-au gândit că și poate nu mă mai monitorizează Dumnezeu așa cum era în România. Mare greșeală, mare greșeală. Dumnezeu ne monitorizează oriunde te-ai găsit. Și dacă te-ai urcat printre stele și ai coborât în locuința morților și ai merge până la capătul pământului, oriunde mâna cea puternică a lui Dumnezeu este acolo și ochiul lui Dumnezeu te supraveghea. A treia mare greșeală, pentru că timpul trece foarte repede, Scriptura ne spune că omul acesta, băiatul tânăr, când ajunge în greu și la necaz, cum spunea și fratele Fănel, nu mai ai ce mânca, hainele rupte, miroasa păca, dezastru, te înjoșesc până acolo, a ajuns într-un hal fără de hal. Oameni buni, când a ajuns în cel mai negru moment al vieții lui, în loc să se întoarcă acasă la tatăl, aleargă și se lipește de unul din domnitorii țării acelea, care avea o turmă de porci. În loc să se întoarcă acasă, el accentuează din nou mai rău, mai rău, mai rău. Duhul ăsta face ravagii la ora actuală. Când te îndepărtezi de Domnul și de casă, când ai ajuns rău și diavolul te-a capacitat și a pus stăpânire pe tine, în loc să te întorci la Dumnezeu, continui să perseverezi în păcatul și nelegiuirea ta, pentru că diavolul șoptește în ureche și spune, a, nu te întoarce, că... Ideea este următoarea, întoarce-te la Dumnezeu fără intermediari. Fără intermediari, direct la Dumnezeu, indiferent cât ești de rău și de păcător. Lasă mormântul la Arsenie Boca, lasă moaștele Sfintei Paraschiva, lasă intermediarii. Din momentul în care regele a murit pe crucea de pe Golgota și s-a rupt catapeteasma bisericii în două și a făcut legătura dintre Sfânta și Sfânta Sfintelor, avem acces la regele direct. Aleluia! Și în momentul când încercările și necazurile te doboară, când păcatul te capacitează și spui, Domnule, nu am nicio șansă, întoarceți privirile spre Marele Rege, direct fără intermediari. Și regele spune, de când aștept să te ascult? Doamne, ajută-ne! Trei mari greșeli care băiatul ăsta le-a comis, dar până la urma urmelor, finalul, am spus, a fost atât de promițător, a avut momentul ăla de iluminare și a venit în fire, s-a întors acasă și tatăl a îmbrățișat, slavă Domnului. Atenție, pericolul care ne paște pe noi cei din casă. Acum vă rog să fiți foarte atenți, nu că n-ați fost atenți. Noi cei din casă, fiul cel mare a rămas acasă, unde? Lângă tatăl. Unii își liniștesc conștiința cu ideea aceasta. Domnule nemernicul ăsta, uite, Domnule, cum trăiește în păcat, în nelegiuire. Uite, Domnule, ăsta e prin toate șanțele mor de viață. Uite, ăsta toți banii pe jocurile de noroc și în câciun vai de mama lui și de zilele lui. Și noi, ăștia din casă, desconsiderăm pe ceilalți. Atenție, ce vă spun eu, este foarte, foarte important. Pericolul foarte mare care vizează biserica la ora actuală, indiferent de denominațiune unde este așezată, este următorul. S-ar putea să te pierzi în casă, în adunare. Și atunci unii spun, stai mă frate, păstoare, cum mă, în adunare? Păi eu sunt în adunare, mă frate. Păi iată, numele meu scrie în registrul bisericii, am fost botezat în apă, am fost și atins de puterea Duhului Sfânt, că mai vorbesc din limbi, îmi vorbesc în limbi din când în când. Eu sunt omul lui Dumnezeu. Păi așa credea și ăsta la băiatul cel mare, că e omul lui Dumnezeu. Atenție, 5 elemente, urmăriți-le în detaliu. Scriptura spune, în momentul când s-a întors fratele lui acasă, adică fiul cel tânăr și s-a întors acasă, băiatul ăsta cel mare, fratele lui, nu-l recunoaște nici măcar ca fiind fratele lui. Iată versetul 30 din pasajul acesta, din Luca, din Evanghelia după Luca, de la capitolul 15, versetul 30. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-a tăiat vițelul cel îngrășat. Atenție, nu-l recunoaște ca frate. Cine? Băiatul cel mare, pocăitul. Nu-l recunoaște pe ăsta alalt ca frate. Stai, omule, dar tu ești în casă, tu ești lângă tatăl, tu ești pocăit. Tu ai pretenția că vorbești în alte limbi. Nu-l recunoști pe el ca fratele tău. Nu, fiu, acest fiu al tău, fratele meu. Măi, oameni buni, dar cum e posibil să ai pretenția că ești omul lui Dumnezeu când tu nu-l recunoști pe aproapele tău ca frate și ai pretenția la cer și că te pregătești de răpire, că de inima ta există ură, mă, frate, și nu-l poți iubi pe aproapele tău. Dar cine era? Era fratele lui. Există un element în 2 Timotei, capitolul 3, nu pune referința asta cu Nelu, că e foarte interesantă, dar există un element printre cele 19 elemente care spune așa, în vremurile din urmă oamenii vor fi și sunt enumerate 19 elemente. Unul din ele, lipsiți de dragoste firească, adică nu mă mai interesează de nevastă mea, nu mă mai interesează de copiii mei, descurcă-te, pleacă de aici. Care e problema? Ai 18 ani, ai câți ani ai, du-te, pe mine nu mă mai interesează. Lipsiți de dragoste firească, ura aceasta, frate, face ravagii la ora actuală, băiatul din casă, fiul cel mare, crescut lângă tatăl tot timpul, nu-l recunoaște ca frate. Amintesc ce-mi vine în minte un tablou din Vechiul Testament, când băieții lui Iacob, cei 10 băieți, au dus haina cea pestriță care Iacob o făcuse lui Iosif. Cultura evrească spune că era cu mâneci lungi, spre deosebire de cămășile cu mâneci scurți care erau folosite de cei de la calabalâcuri, cămașa cu mână lungă, o clasă socială peste pentru intelectual, au luat un ied, l-au junghiat, au muiat haina în sânge și Simeon cu Levi, foarte aprici, pentru că la moarte Iacob a spus, mânia voastră a fost prea sălbatică și săbiile voastre sunt niște unelte de sălnicie, au înjunghiat un ied, au muiat haină și au aruncat-o la picioarele lui Iacob. Știți cuvintele care le-au spus? Amintiți-vă. Privește, nu cumva este aceasta haina fiului tău. A fiului tău, că nu-i frate cu noi ăsta. Dar noi suntem lângă tine, te iubim, dar asta e haina. Când te uiți așa prin stânga, în dreapta, acum există puțină distanță între noi, va veni ziua când nu va mai fi distanța aceasta, te întreb din inimă, din punct de vedere spiritual, ce distanță este între tine și cei din casa ta, cei din familia ta, e haina fiului tău sau e fratele tău? Băiatul ăsta cel mare nu-l recunoaște ca frate, mare greșeală. A doua mare greșeală, Scriptura spune aici, în versetul 29, din Evanghelia după Luca 15, dar el drept răspuns a zis tatălui său, iată că eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat un ied ca să-l mănânc cu prietenii mei. Priviți versetul acesta. Slujirea în casă ca rob sau ca fiu. Și mă uit la dumneavoastră și venim în secolul nostru, momentul de față. Dumnezeu este Tatăl nostru. Tu te-ai botezat în apă de zeci de ani. Tu frecventezi templul lui Dumnezeu, cu excepția vremurilor acestea la câteva luni. Dar ideea este, îl slujești pe Dumnezeu ca fiu sau ca rob? Cum îl slujești tu pe Dumnezeu? Robul tot timpul este nemulțumit. Robul tot timpul, frate și soră, are obiecții, obiecțiuni și spune ceva. Dar fiul este cel căruia în final tatăl îi spune, fiule, tot ce este al meu este al tău. Întreabă-te în această dimineață, tu îl slujești pe Dumnezeu ca rob sau ca fiu? Fiul are moștenirea. Dacă îl slujești ca rob, dă-mi voie să spun, robul are pretenții să primească și să fie plătit aici. De ce? A treia mare greșeală o spune el. Eu slujesc aici ca un rob și niciodată nu mi-ai dat un ied să mă veselesc. Atenție, spune Scriptura, haideți să vedem pasajul, să mă veselesc cu prietenii mei. Atenție, fiul cel mare, a treia greșeală și asta pune capăt la toate. Cu cine să mănânc eu iedul ăsta? Cu prietenii mei, dar cu mine, tatăl în inima lui. Mă, băiete, tu ești cu mine în casă. De ce nu mănânci un ied cu mine? Lipsa de părtășie cu tatăl, dar tu ești în casă. Lipsa de părtășie cu tatăl, asta spune totul. Eu nu mănânc un ied cu tine, pentru că n-am nimic cu tine. O fi amândoi în casă, dar tu ești un străin pentru mine, dar eu mă simt bine cu prietenii mei. Câți dintre noi care sunt în casă n-au părtășia pe verticală cu tatăl, dar cu prietenii se simt foarte bine? Aici e întrebare. Părtășia cu tatăl. Probabil unora dintre dumneavoastră v-am mai spus când mergeam odată la evanghelizare la Târgu Jiu, am întârziat câteva minute, era zăpadă mare, dar am luat o bătrânică. Bătrânica mi-a spus, băiete, du-mă două localități mai în față, era iarna mare și aveam un merge de scobora din ăla, cu trăgea spatele, mergeam foarte greu. În fine, am întrebat-o, cum te simți? Soțul murise, copiii ai, nu am pe nimeni. Și zic, cum trăiți așa? Și zic, care? Și a început și mi-a spus, noaptea mă trezesc și mă rog. Și zic, cât timp vă rugați? 30 de minute aproximativ mă rog noaptea, stau pe genunchi și mă rog. Și după aceea, zic, ce face? După aceea rămân pe genunchi în continuare și Iisus stă lângă mine. Și eu lângă Iisus, dar Iisus stă lângă mine. Până dimineața la 4, la 5, îmi spunea bătrânica. Măi, fraților, mi s-a făcut inima cât un pipiric. Și zic, cum, stă Iisus lângă tine? Da, stă Iisus lângă mine și eu stau lângă Iisus. Eu, creștin, botezat în apă, pretenție de Duhul Sfânt, om al lui Dumnezeu, nici nu mă rog atâta noaptea și nici nu stau așa să stea Iisus lângă mine, cum i-a spus bătrânica, să nu intru eu în mormânt, în pământ de rușine, în momentul ăla, Iisus stă lângă mine. Iată băiatul ăsta ce spune. Dă-mi un ied să mănânc cu prietenii mei, cu tine n-am nimic. Mare greșeală. Părtășia cu tata. De când a început vremurile astea grele și virusul ăștia au început să acționeze, unii nu mai au părtășia cu tata. Au tocmai alte părtășii. Ei stau tot timpul și vizionează ce vizionează, ascultă ce ascultă. Ba cineva spune, mă frate, când, dar la ce să mai vin la biserică? Că doar eu urmăresc pe internet absolut totul și totul este ok. Îmi spui tu mie asta? Haideți să vedem o referință de la Faptele Apostolilor. Cornelu, te rog să pui referința asta. Faptele Apostolilor la capitolul 2 cu versetul 46 și dumneavoastră analizați lucrul acesta pentru că este foarte important. 2 cu 46. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. De ce nu veniți la templu unii dintre dumneavoastră? Lista poate continua. Lista poate... Să vedeți ce se întâmplă în templu. Noi aici avem părtășie cu Tatăl. Ceea ce nu ai tu la internet, indiferent ce predicator ales să asculți, este prezența Duhului Sfânt care coboară în templul lui Dumnezeu. Este mâna sau sunt mâinile puternice ale Domnului care ne înconjoară pe dinapoi și pe dinainte. Este șoapta lui care spune, sunt prezent aici și te întăresc. Nu abandona lupta, ci du-te înainte. Aleluia! Duhul Sfânt care este prezent aici te poate întări. Glorie și onoare Domnului! Mergem puțin mai departe, a treia mare greșeală care băiatul ăsta a făcut-o, Scriptura spune, nu mi-ai dat niciodată un ied ca să mănânc, așa cum am spus, părtășia cu tat. A patra greșeală o găsim în versetul 28. Auziți dumneavoastră ce spune Scriptura aici în versetul 28 și vreau să citesc versetul acesta. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Mare greșeală. Mă băiete, tu ai crescut în casă lângă tatăl și acum vrei să rămâi afară? De ce? Ești tare mânios. Da? De ce? Păi a venit ăsta și l-ai primit. Nu vroia să intre în casă. Știți dumneavoastră că finalul alergării noastre și finalul luptelor noastre va fi momentul când regele va spune, veniți binecuvântații tatălui meu și intrați în moștenirea care v-a fost pregătită în împărăția lui Dumnezeu. Ori ăsta slujește în casă lângă tatăl și rămâne afară forever. Pentru tot. Ai pierdut, mă băiete. Ai crezut că ești lângă tatăl, că ești extraordinar, dar tu ai ură în inimă, tu n-ai nimic cu tatăl, n-ai părtășie și acum de mânios ce ești, nici nu vrei să intri în casă. A cincea mare greșeală, tot în versetul 28, s-a întărătat de mânie. Mânios. Ești mânios tare. Când vezi că Dumnezeu continuă să iubească și să ierte, nu fi mânios. aceasta este misiunea pentru care regele a venit, o mână de salvare întinsă pentru tine.